Jaké aktuální norské autory a literární trendy Severanů přinesly týdny norské literatury? Dobrý aforismus je viac ako zlý román, to říká jedna z postav Bálovinové knihy Je mrtvý. Které další slovenské literární novinky představí náš dnešní recenzent Petr Mynařík? A nebude chybět ani nová soutěžní otázka Jany Klusákové a knižní výhry pro ty, kteří správně zodpověděli tu předchozí.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Tady jsou některé aktuality z literárního světa. Ten se chystá na oslavu 90. Milana Kundery. Jubileum připadá na 1. dubna a Kunderovu osobnost připomene i Národní filmový archiv, který uvede snímky spojené s osobností Milana Kundery. Český rozhlas Vltava od 1. dubna vysílá na pokračování Nesmrtelnost autorů v poslední česky psaný román. Po 19. se v knihovnách v Česku uskutečnila Noc s Andersenem. Do akce, která rozvíjí dětské čtenářství, se zapojilo 652 knihoven, 702 škol a stovka dalších míst. Nocovalo tu skoro 100 000 malých i velkých čtenářů. Organizátoři Světa knihy oznámili, že do Prahy na veletrh přijede nositelka Nobelovy ceny za literaturu Herta Millerová. Je druhou nobelistkou, už dříve pořadatelé uvedli, že letošní ročník bude hostit i Mario Vargas Llosu. Soutěž knih pro děti Zlatá stuha má 39 nominací. Organizátoři je vybrali ze 150 přihlášených děl. Vítěz bude vyhlášen 29. dubna v Centru současného umění DOX. A nyní nabízíme pohled na to, jak vypadá první pětka aktuálního žebříčku bestsellerů, tak jak jej sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Na prvním místě nyní už 101 letý stařík Jonase Jonassona, který se tentokrát vrací, aby zachránil svět. Druhou pozici si vybojovala inspektorka Erika Fosterová, respektive její další případ, který představuje Robert Brinza ve své nejnovější knize Smrtící tajnosti. Pomyslný bronz má Alena Monštajnová se svým románem Hana. Čtvrté místo žebříčku patří indicko-kanadské básnířce Rupi Kaur, která po své vele úspěšné básnické sbírce Mléko a med přichází s další. Ta se jmenuje Květy slunce. A první pětku uzavírá Patrik Hartl se svým posledním románem Nejlepší víkend. Gáder, Nesbu, Knausgard. Tento trojlístek proslulých norských autorů naznačuje, že v příštích minutách zamíříme právě do Norska. Respektive naopak, přivezeme Norsko sem. A to prostřednictvím týdnů norské literatury, které ve spolupráci s velvyslanectvím Norského království organizuje Skandinávský dům v Praze. Akce se odehrává právě v Praze a v Brně a obzor českých čtenářů rozšiřuje i za ta tři zmiňovaná jména slavných norských spisovatelů. Jak se v Norsku vede knihám, čtenářům a spisovatelům? Čím je norská literatura specifická a jaké má postavení v konkurenci dánské a švédské? O tom jsem mluvila s překladatelkou z norštiny, Danielou Mrázovou, která patří do organizátorského týmu festivalu Týdny norské literatury.
Spoustu lidí v České republice si představí, že norská literatura nebo severská obecně, to jsou krvavé detektivky a depresivní romány a vůbec si neuvědomí, že tam je přítomen i velmi příjemný humor, který je nám blízký. Myslím, že se Severany máme poměrně společný smysl pro humor a neuvědomí si, že tam jsou přítomná i témata, která jsou úplně obecná, která jsou nám společná. Severané a Norové píšou třeba dystopické romány, které vlastně se píší po celém světě, případně se věnují problémům životního prostředí i v beletrii, nebo se věnují rodině. To je taky taková konstanta v norské literatuře, rodina, rodinné vztahy.
No právě, a jak to nahlíží český čtenář, jestli se to dá nějakým způsobem říct, protože obecně je známo, že česká společnost je jaksi uzavřená a tak dále, což se domnívám, můžu se mýlit, ale že třeba Severani jsou v tomto jaksi liberálnější, otevřenější, jsou trochu dál zkrátka i co se týká různých předsudků, obav, strachů.
Určitě jsou, ale myslím, že to není tak, že by Severané byli bez předsudků. Oni samozřejmě mají předsudky, jenom jsou prostě trošku jiné. Oni zase mají předsudky vůči nám, kteří pocházíme z bývalého východního bloku. Dejme tomu. Ale co se týče té české recepce severské literatury, tak si myslím, že těch knih vychází opravdu hodně. Hlavně díky tomu, že to Norové i ostatní severské národy to podporují i finančně, podporují překlady. To dělá agentura Nurla. A díky tomu těch knih je víc a už to nejsou jenom detektivky a už jsou to i společenské romány. A myslím si, že pokud už člověk tu knihu vezme do ruky a začte se do ní, tak si myslím, že to může ten jeho pohled na svět nějakým způsobem aspoň maličko posunout.
A kdybychom se zaměřili na postavení norské literatury ve srovnání s těmi ostatními severskými literaturami, je něčím specifické?
Asi je specifická jazykově, protože v Norsku jsou dva spisovné jazyky. Ten jeden většinový bukmål a ten druhý menšinový nynorsk, což ty druhé země nemají. A určitě se na tom i odráží vlastně ta diferencovanost Norska, jak geografická, tak dialektová, protože to Norsko je opravdu strašně, strašně dlouhá, velká země, což třeba Dánsko nemá. Tam to Dánsko je mnohem kontinentálnější, mnohem semknutější a celistvější.
To je zajímavé. A co se týká právě toho jazyka ještě, tak prý nemá norština vykání, je to tak?
Vykání jako takové nemá ani neměla, měla onikání, jako má třeba němčina, tu třetí osobu množného čísla. Nicméně ta už se v současné době vůbec nepoužívá v mluvené řeči. Málo kdy se s ní člověk setká v nějakém třeba oficiálním nápise. A myslím, že tou třetí osobou množného čísla už se oslovují jenom členové královské rodiny.
No a když byste překladatelka z norštiny, tak jak se s těmito specifikami zachází potom, když to převádíte do češtiny?
To je u každé knihy individuální, protože vy to vždycky musíte nějakým způsobem přizpůsobit tomu českému kontextu a třeba i odhadnout ten moment, jestli si hrdinové budou vykat celou dobu, když to budou třeba kolegové v práci, nebo si budou celou dobu tykat, anebo tam dojde k nějakému zlomu, kdy se zblíží a teprve si tykat začnou. A to je u každé knihy jiné.
Norsko není v Evropské unii, tak jak tam probíhá ten, řekněme, knižní obchod, knižní biznis, co ho ovlivňuje a jak se dostává tady potom na trhy unijní?
V Norsku jsou zásadní asi, dá se říct, jakoby dva regulativní zásahy státu, které jsou ve prospěch knižního trhu. První je to, že na knihy je nulová DPH a ten druhý je, že v Norsku už od 60. let existuje takové nařízení, které určuje, že všechna nová norská beletrie, jak pro dospělé, tak pro děti, je automaticky odkupována státem v určitém počtu výtisků a distribuována do knihoven, což je úplně úžasná věc. Takže něco přes 700 výtisků každé nové knihy pro dospělé norské knihy je automaticky odkoupeno, což tomu nakladateli výrazně pomůže, protože si může zvýšit náklad. A u dětských knih je to dokonce, myslím, 1550 výtisků. A co se týče literatury faktu, tam ta čísla jsou, dejme tomu, nižší, protože ne všechny tituly se do tohoto rámce vejdou a jsou vybírány komisí. Nicméně i tak je to něco, o čem si čeští nakladatelé můžou nechat jenom zdát.
Uvedla za pořadatelský tým Týdnů norské literatury překladatelka z norštiny Daniela Mrázová.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Dnešním recenzentem je šéfredaktor nakladatelství Větrné mlýny Petr Minařík. S nímž čas od času podnikneme literární výlet k našim bratům Slovákům. Nejinak tomu bude i dnes. Větrné mlýny vydali v překladu J.A. Pitinského poslední knihu Rudolfa Svobody Podzim. Jde o volné pokračování jeho předchozího románu Krev. Více už Petr Minařík.
Je to velmi volné pokračování. Je to poslední kniha, kterou klasik nestor slovenské literatury Rudolf Svoboda napsal a vyšla ještě za jeho života. Je to, když bychom to chtěli tak zjednodušit, tak je to příběh roku 1993. Tady asi potřeba si říct ke Svobodovi, že to je autor, který, byť je to samozřejmě fikce, je to proza, je to román, tak když se do ní začtete do té knihy, tak budete mít pocit, že jsou to někdy budete mít pocit, že jsou to jenom takové zápisky denní. Na rozdíl od toho vele úspěšného románu a Krev, nebo Podzim je stejně úspěšný, ale Krev má asi o 400 stran víc, tak kde je hlavním postavou hospodář, což je zase alter ego jakési Rudolfa Svobody, tak tady už je to přímo děda. Proto možná taky ten Podzim po Krvi. Ta kniha vypráví zdánlivě všední příběhy hrdiny dědy, kterým je sám autor. Je to psáno v první osobě. odehrávající se v prostředí Děvínské Nové Vsi, kde skutečně Rudolf Sloboda žil se svojí ženou na takové zahrádce s chatkou. Já jsem tam kdysi byl. Je to opravdu velmi, velmi malá chatička s malou místností, kde měl svoje rukopisné sešity a když dostal záchvat zlobivosti na sebe sama, tak vzal všechny knihy a rukopisy a zakopal je na zahradu. A potom
je za týden zase... Nespálil.
Nespálil, ale zakopal. Oni se taky někde různě rozložili. Takže ta kniha je vyprávěním zdánlivě tedy všedního dne, ale myslím, že je to velmi důležitý a náročný ponor do těžkých až filozofických témat.
To jsem se právě chtěla zeptat, promiňte, pane Minaříku, jaká témata tam nastěňuje? Jde i o určitou bilanci, ohlédnutí se, když říkáme, je to vlastně poslední kniha vydaná za jeho života?
No, myslím, že on to nevěděl a tak to přímo jakoby ve smyslu nějakého odkazu to asi formulované není. V tomto ohledu je to pokračování té krve, ale je to takové permanentní bilancování, které najdeme u Slobody i jinde, až na třeba takové průběžné pracovní novelky, které mají téma příběh, ale tato témata se dotýkají náboženství, filozofie, ale všechno v reálích a v kulisách všedního dne. Já myslím, že v tom je taky ten důvod pro obdiv Slobody jako prozaika, protože on opravdu si vystačí s tím, co se děje kolem něho, nepotřebuje fantazírovat o velkých příbězích. To, co dneska často i v populární literatuře sledujeme, že zkrátka vystavět dobrou takovou hollywoodskou story, to tam u Slobody nejde. On opravdu cesty na nákup nebo cesty do hospody za kamarády dokáže vytvořit takřka filozofickou konstrukci a v ní se pohybuje. To znamená, on si ten výsek opravdu udělá z té reality, která je kolem něho. Je to ohraničené Děvínskou Novou Vsí, řekou Moravou, která mu teče pod okny a permanentními hádkami z okolí a především ze sebou samým. To si myslím, že je na Slobodovi taky důležité a klíčové, že on nastoluje teze a zároveň je popírá. K té knize ještě možná jeden dovětek, že se podařilo získat překladatele a taky velkého milovníka Rudolfa Slobody, režiséra divadelního J.A. Pitinského, který tu knihu opravdu úžasně, úžasně přeložil a mám pocit, že je radost číst jak slovenský originál, tak ten český překlad, protože to není překlad, ale je to psáno jakoby v duchu Slobody se Slobodou, ale v češtině.
J.A. Pitinským právě jsem se chtěla zeptat na alespoň slůvko k jeho překladu, ale vy už jste to udělal i bez té mé otázky, takže se můžeme přesunout k dalšímu titulu. Toto tady byl Podzim Rudolfa Slobody, vydali Větrné mlýny a my se podíváme na dalšího slovenského autora Tomáše Hučka, kterému nakladatelství OZ Brak vydalo knihu. Teď nevím, jestli to řeknu správně, Chacona?
No já taky nevím. Ono je
protože
to...
je to ten latinsko-americký tanec a já ho neznám, tak snad to říkáme...
Já se přiznám, to jsem si říkal, že budete možná zkušenější v tanci než já, takže že mě v tom poradíte, protože...
Nerada
tomhle,
vás sklamu.
V taky tápu. Vím, že je to odvozeno od latinsko-amerického tance, ale dokonce v té knize se to odehrává, protože jedním z mnoha příběhů té knihy jsou taky skladatelé, kteří se jmenují Johann Sebastian a Ludwig von.
Což samozřejmě evokuje lecos, nebo ano, samozřejmě evokuje velké skladatele, ale tito
dva se živí, ano, skládáním hudby k pornofilmům, tak s dovolením jsem to řekl za vás, abych vás neuvedl do nepatřičných rozpaků.
Každopádně je to velice zajímavá výchozí situace pro mě, tak jaká je ta kniha, ať už ji vyslovujeme jakkoliv, Chacona?
Ano, no já myslím, že Hučko, což je mladý autor, myslím, že mu bude něco přes 35 nebo kolem 35, je to taky publicista, šéfredaktor měsíčníku Kapitál, což je slovenská obdoba, asi nejblíž se to dá srovnat s českou A2. Je to zdánlivě autobiografický příběh, tady jsme zase se trošičku blížíme k tomu Slobodovi, který ale je novelou, pracuje s fikcí, možná trošičku si Hučko hraje s tím, že to, co je autobiografické, to, co prožíváme, tak samo o sobě je příběhem, je nějakou konstrukcí, kterou on u mě potom zpracovává v literatuře. Je to popis jeho, kdybychom šli do příběhu, tak je to příběh ho a jeho partnerky, sedmiletého vztahu, který se odehrává v Praze, kde dlouho žili, kde taky autor studoval na filozofické fakultě, potom v New Yorku, kde mají první zkušenosti s lehkými i s těžkými drogami, ve Velké Británii, na Slovensku a tak dále. Do toho všeho jsou citovány texty, které si hlavní hrdina, v tomto případě autor sám, píše, takže je tam celá řada různých odkazů a příběhů v příběhu. A je to psáno velmi, velmi svěžně a mně se na té knize nejvíc líbilo, možná ani ne tak ty odbočky a možná ani ne všechny možné intelektuální variace, ale zase ta schopnost vyprávět, myslím si, že Hučko má velký literární talent a proto stojí za to ho číst a věnovat se mu. A možná tahle kniha nebude patřit k těm jeho nejlepším, je to konec konců debut, takže si na ty další musíme počkat. Je na začátku kariéry, chtěl jsem na něho upozornit právě a myslím si, že je to velmi, velmi vnímavý autor, který zase taky nejde tím realistickým psaním. Teď vám odvyprávím, jak se postava A potkala s postavou B a trošku se to zkomplikovalo. Je to přemýšlivé psaní, které si to, co už jsem říkal u Slobody, vystačí s naší realitou, s autobiografií, kterou ale povýší právě na literaturu. To se mi u Hučka líbilo velmi.
A na český překlad si musíme ještě počkat.
Ano.
Tomáš Hučko Chacona vydalo nakladatelství OZ Brak a ještě se posuneme k dalšímu slovenskému autorovi, který je velmi známý. Troufám si říct, že i v Česku. Je to tedy Bala. Kniha se jmenuje Je mrtvý a vydalo nakladatelství KK Bagala. Tak Bala, to už je takový autor, který si dovoluje vypustit své křestní jméno a podepisuje se pouze Bala vlastním jménem Vladimír Bala. Toto je jeho 11. kniha. Oč jde?
Bala je bezesporu klasik slovenské literatury, žijící klasik, autor, kterého já mám ve velké oblibě a velmi, velmi si ho cením a velmi se těším na každou jeho knihu. Když jsme mluvili o těch dvou předchozích knížkách, tak tím, že jsou obě autobiografické a ty příběhy tam není snadné odvyprávět, tak u Bali je to možná ještě v čemsi komplikovanější. Ta kniha je v zásadě soubor, a teď bychom mohli říct, povídek, nebo bychom mohli říct soubor kratších novel, tak já jsem si tak pro sebe to pojmenoval, že jsou to takové situační mikronovely, protože jsou to texty většinou delší než povídky, ale to samozřejmě není to kritérium, spíš tam jde o tu stavbu. Jsou to příběhy takzvaně všednodenního života, zatímco dva předchozí autoři, o kterých jsme mluvili, tak píší často o sobě. Tohle jsou příběhy, možná, samozřejmě autor se nám to snaží tvrdit, jestli to tak je, to nevíme, ale vyposlechnuté, odposlechnuté v životě. A protože jsem se s Balou potkal, tak on mi tvrdil, a zase je to spisovatel, tak tomu se taky nemusíme věřit stoprocentně, že jsou to příběhy, které on většinou odposlouchá v jedné novozámecké, protože on je z Nových Zámků, kavárně, kde sedí vždycky po práci, když přijde z úřadu, protože pracuje jako úředník, otevře si notebook a poslouchá, co se odehrává u vedlejších stolů, zapisuje to a z toho potom staví svoje povídky, novelky. Je to velmi, velmi pěkně, velmi dobře psaná knížka, mistrovským jazykem, vtipná, opravdu Bala je skvělý glosátor, má humor, ale má samozřejmě taky tu závažnost v té situaci, v tom konkrétním, tady bych tu spojnici viděl skoro s tím Rudolfem Slobodou.
Na slovenskou literární notu nás naladil šéfredaktor nakladatelství Větrné mlýny Petr Minařík, který také vede kulturní měsíčník Rozrazil. A trochu jiné tóny soutěživé, teď ve vás vyvolá Jana Klusáková, ta bude rozdávat knižní výhry.
Při psaní této knihy jsem nevycházel z Leonardových mistrovských děl, nýbrž z jeho deníků. Z více než 7200 stran poznámek a skic, které se zázračně zachovaly dodnes, přiznává americký historik Walter Isaacson, autor jedinečné, bohatě ilustrované monografie Leonardo da Vinci. Vydal Práh, přeložil Tomáš Jeník. Leonardo da Vinci namaloval dva nejslavnější obrazy v dějinách umění a vy jste měli napsat jejich názvy.
Roman Bednář píše, je to především Mona Lisa, označovaná též La Gioconda. Da Vinci tento portrét vytvořil během florenského pobytu. Druhým obrazem je Poslední večeře. Nástěnná malba z let 1495 až 98 v jídelně kláštera Santa Maria delle Grazie.
Peter Sitar poznamenává, Monu Lízu jsem viděl v Louvru v Paříži, skutečně mistrovské dílo. Koupil jsem si kopii a tento obraz teď visí i u nás v pokoji.
Milan Júza upřesňuje, podobný úsměv jako Mona Lisa má také Leonardův Bakchus, dále Jan Křtitel i obě ženské postavy v díle Svatá Anna samotřetí, to jest Svatá Anna a Svatá Maria. a následují jména 6 výherců knižních novinek. Jsou to?
Jana Ječmínková z Plzně, Ladislava Mazurová, Tlustice, Helena Michalová, Praha 4.
Jaroslav Rohlena, Hradec Králové, Vlasta Šťastná z Chebu a Luboš Vraný z Plzně. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Tak tedy především absolutní miláček. 31-letý Američan Gabriel Talent je zázračný debutant. Jehož román o schátralém vztahu nedospělé dcery a jejího tyranského otce nazbíral plnou hrst literárních cen a vychází ve 30 zemích. U nás pro Světovou knihovnu Odeonu přeložil Martin Pokorný.
Brilantní švédský detektivkář Måns Kalentov, ročník 1968, se proslavil sérií o kriminální inspektorce Malin Forsové. Host právě vydal v překladu Evy Nováčkové Vůni ďábla, 10. díl této řady. Skraťte si jim pár zbývajících sichravých večerů, než nastanou dubnová vedra.
A pozor, je to soutěž.
Cokoliv o krkavcovitých ptácích čtěte v příručce Bory Saxe Vrána v našich životech, kultuře a historii, vydala Grada, přeložil Jan Podzimek.
Pera vrány černé v určitém osvětlení získávají fialový či zelený nádech. Vrána šedá má šedé tělo a černou hlavu, náprsenku, křídla, ocas a nohy. Oba druhy se mezi sebou volně kříží. Vrána americká se velikostí v dospělosti dorůstá asi 40 cm a barvou podobá vráně černé a vyskytuje se pouze v Severní Americe. Krkavec velký dosahuje délky až 65 cm, má mohutný zobák a mimořádně hluboký hlas. Havran polní je nejobvyklejší v Severní Evropě. Dalším příslušníkem rodu Corvus je kavka obecná, výrazně menší fešanda se stříbřitýma očima. Někteří badatelé věří, že nejzdatnějšími výrobci nástrojů v živočišné říši jsou hned po člověku vrány, žijící na ostrově Nová Kaledonie v Pacifickém oceánu.
V roce 1845 vyšla poprvé slavná báseň amerického autora. Uvádíme její začátek v překladu Vítězslava Nezvala. Jednou o půlnoci maje horečku a rozjímaje nad divnými svazky vědy prastaré a záslužné, když jsem klímal v polospaní, ozvalo se z nenadání velmi jemné zaťukání na dveře. A pak už ne.
Je to návštěva či zdání?
Bylo to tak nezvučné.
Jednou jen a pak už ne. Chcete-li se zúčastnit naší soutěže o knižní novinky, napište název básně a jméno jejího autora.
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky Plus, @rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 13. dubna v 16.05 a týžden ve 23.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. Knížky jsou rozdány, novou soutěžní otázku znáte. Finále dnešního pořadu je tu. Užijte si pěkný zbytek víkendu a do příštích Knížek Plus, ať máte klidný a úspěšný týden. To vám i za editorku tohoto pořadu Martinu Vackovou přeje Karolína Koubová.